Gjungla është një qytet plot rreziqe që sjell të mira dhe të liga. Plot infektime që rrezikojnë jetën time. Plot infeksione që rrezikojnë jetën tonde.
Se unë jam shabon dhe të...